Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Καρούλια, παλέμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού, διεθνής, μία από τις προσωπικότητες των Πρασίνων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Παύλο.
Ο Παύλος δεν είναι σήμερα εδώ, θα είναι αργότερα μαζί μας τηλεφωνικά. Αλλά βέβαια έχετε μια πολύ μεγάλη φιλία και αυτό δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, τώρα, αύριο μεγάλο παιχνίδι. Ρώτησα νωρίτερα και τον Νίκο Αναστόπουλο πόσο σημαντικό είναι η πρεμιέρα σε play-off, να ξεκινήσεις με το δεξί, να μπεις με μια νίκη, με ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Ναι, εδώ που φτάσανε και οι δύο ομάδες, είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει κατά πολύ αν θα μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αν και έχει πολλά παιχνίδια, είναι 30 βαθμοί παίζονται, αλλά θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για όποιον το κερδίσει. Πέρα από το γεγονός ότι τα ντέρμπι είναι παιχνίδια ψυχολογίας, είναι παιχνίδια που σου ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση για τα υπόλοιπα και οπωσδήποτε καταγράφονται διαφορετικά στην συνείδηση του κάθε φιλάθλου. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κάτι πολύ κοινό. Δηλαδή το ότι τρώνε εύκολα γκολ. Οι άμυνες τους είναι άσχημες, γιατί πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδιζε τα τελευταία παιχνίδια όλα, αλλά σε όλα είχε φάει γκολ. Είτε με την Τρίπολη, είτε με τον Πανετολικό, τώρα αυτό που ήρθε αυτή η τεσσάρα. Τα ίδια βέβαια και χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Όπως με τον Όφη, όπως με την Κηφισιά, όπως με τα Γιάννενα, τα γκολ, όχι με τα. Με τη Λαμία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και των δύο ομάδων. Τώρα, το αυριανό παιχνίδι θεωρώ το έχουν μελετήσει και οι δύο προπονητές πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει με αυτό το σχήμα που είδα, είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ κοντά οι γραμμές της, θα είναι πολύ συμπαγής και με αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξει αμυντικά, σημαίνει ότι ο πρώτος επιθετικός με τον τελευταίο αμυντικό θα είναι στα 30 μέτρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο, όταν μπορεί μια ομάδα και το εξασφαλίζει είτε παίζοντας στην περιοχή της, είτε παίζοντας στο κέντρο, είτε παίζοντας στην αντίπαλη περιοχή. Αυτό που είδα προχθές, έτσι που είδα το παιχνίδι.
Το βοηθάει σε αυτό όλη τη δημιουργία που θέλει να κάνει στο παιχνίδι.
Έτσι. Ναι, αυτό που, δηλαδή το προχθεσινό, αυτή η ζημιά που έπαθε ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο λόγος. Ότι πέρα από τη μετάβαση, δηλαδή το transition που λέμε, η αλλαγή πλευράς και τα λοιπά, η γρήγορη αλλαγή πλευράς, ήταν ότι σε αυτό ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Δηλαδή τις αντιπιθέσεις όταν κέρδιζαν τις μπάλες οι Ισραηλοί, δεν μπόρεσε η υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού να ακολουθήσει και τράβαγε το ζόρι όλο μόνο η αμυντική τους διάταξη. Αυτό λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι θεωρώ ότι θα το προσέξει πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί με την ομάδα που κατεβάζει μπορεί να το κάνει, δηλαδή με τον Μπέρεθ στο χώρο του κέντρου και το Τζέριν, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και τα τρεξίματα αλλά έχουν και την ηρεμία για να μπορούν να κατεβάσουν μπάλα και να κάνουν παιχνίδι, με πολύ καλές, με σωστά τουμπλαρίσματα οι πλάγοι, μιλάω για τον Μπλαντένοβιτς, με τον Μπερνάρ εκεί μπορεί να έχουμε πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι ο Τσέριν θα βοηθάει και αυτός από την πλευρά, και από την δεξιά πλευρά με Κότσιρα, Παλάσιος και πάλι ο επόμενος, γιατί τα δύο αμυντικά χαφ κάνουν τριάδες με τα back και με τα extreme. Αυτό το πράγμα θα το προσέξει πολύ, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός αύριο, και νομίζω ότι θα πάει βέβαια για να χτυπήσει το παιχνίδι, να το κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει, παίζουν μέσα στο Καραϊσκάκι με τον κόσμο, το Ολυμπιακός, και μετά αυτή τη άσχημη απόδοση και πολλά γκολ που έφαγε, θα είναι διαφορετικός. Οι μεγάλες ομάδες εκεί φαίνονται όταν πέφτουν να σηκώνονται αμέσως. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το αυριανό.
Κύριε Καρόγια, για τον Παναθηναϊκό, το πρέπει θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι οι πράσινοι μπαίνουν στα play-off όντας τέταρτη, έναν βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό, και σε περίπτωση που δεν νικήσει, τότε θα αυξηθεί και η μεταξύ τους διαφορά, αλλά φυσικά ανάλογα και το αποτέλεσμα των υπόλοιπων αγώνων, θα απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κορυφή ο Παναθηναϊκός και θα πρέπει στη συνέχεια να προσπεράσει τρεις ομάδες για να κατακτήσει φυσικά το πρωτάθλημα.
Είναι αλήθεια για τον Παναθηναϊκό, είναι ακόμα πιο σημαντικό το παιχνίδι. Δηλαδή πρέπει να το κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Και η ισοπαλία δεν ξέρω αν βοηθάει πολύ σε αυτό. Αλλά το ίδιο είναι και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μια ισοπαλία και με νίκες των άλλων δύο απομακρύνονται από την κορυφή. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι αρκετά τα παιχνίδια. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν οι τρεις βαθμοί. Και οι τέσσερις βαθμοί δεν κρίνεται το πρωτάθλημα από τώρα. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια και θα κριθούν σε πολλά διαδοχικά ντέρμπι. Αλλά οπωσδήποτε, τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό, μετά από αυτές τις άσχημες, τα άσχημα παιχνίδια που έκανε, τα τελευταία τρία άσχημα παιχνίδια και χάνοντας έξι βαθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ήταν και δύο βαθμούς μπροστά, αν δεν είχε την ισοπαλία με τη Λαμία, δεν είχε την ισοπαλία με την Κηφισιά. Παιχνίδια που κανονικά έπρεπε να τα πάρει, δεν είχε την ισοπαλία με τον Όφη. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πρώτος στη βαθμολογία. Γι' αυτό δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας ο Παναθηναϊκός. Πρέπει αύριο να πάει και να προσπαθήσει να κερδίσει το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι αυτό θα το κάνει. Θα προσπαθήσει από εκεί και έπειτα. Είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και αυτός τα ίδια σκέψεις και ξέρει και αυτός ότι αν χάσει αύριο με τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα δυσκολεύουν και αυτό για το πρωτάθλημα.
Με το Φατίχ Τερίμι στον πάγκο βλέπουμε δύο πρόσωπα του Παναθηναϊκού. Έναν Παναθηναϊκό όπου στα ντέρμπι δείχνει να είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στις λεγόμενες μικρές ομάδες, στις ομάδες που είναι πιο χαμηλά από εκείνον. Στην βαθμολογία, είπατε κι εσείς, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, τρεις ισοπαλίες με ομάδες όπως η Λαμία, όπως είναι ο Όφη, όπως είναι η Κηφισιά. Στα ντέρμπι όμως τον βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να είναι καλύτερος.
Ναι, αυτή είναι μια σωστή παρατήρηση. Βλέπουμε φέτος τουλάχιστον στα ντέρμπι ότι έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο ο Παναθηναϊκός. Όλα τα ντέρμπι από την αρχή μπαίνει μέσα και τα χτυπάει και παίζοντας πολλές φορές να εφνιδιάσει και τον αντίπαλο, δηλαδή και στο παιχνίδι με το Ολυμπιακό κάτω και στα άλλα παιχνίδια με την ΑΕΚ, σε όλα τα παιχνίδια ξεκινάει έτσι. Και θεωρώ ότι θα κάνει το ίδιο και αύριο, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, πιστεύει στον εαυτό της. Φαίνεται ότι ο Τερίμ τους έχει δώσει αυτή την αίσθηση, αυτή την αυτοπεποίθηση, και το είδαμε στα άλλα παιχνίδια. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι.
Βάζουμε μια άλλη τελεία. Μένετε στη γραμμή μας εδώ κοντά μας, να πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά να σας έχουμε ακόμα λίγο μαζί μας, συντροφιά μας εδώ. Έχουμε τον Νίκο Καρούλια. Μιλάμε για το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα το ακούσει το 8.30 ώρα από τον Real FM. Για να βοηθήσουμε τη συζήτηση, θυμίζω ΠΑΟΚ έχει 60, ΑΕΚ 59, Ολυμπιακός 57, Παναθηναϊκός 56, ο Άρης 42 και η Λαμία 34 βαθμοί. Κύριε Καρούλια, αυτό το παιχνίδι όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι πρεμιέρα. Δεν κρίνεται κάτι από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική, γιατί έχουμε και συνέχεια. Είναι όμως ψυχολογία για να ποδοσφαιριστεί να μπει μέσα στο Καραϊσκάκι, για να ποδοσφαιριστεί του Παναθηναϊκού ή τον παίκτη του Ολυμπιακού και να πάρει το αποτέλεσμα σε τέτοιο παιχνίδι.
Ναι, είναι οπωσδήποτε θέμα ψυχολογίας και είναι πόσο πολύ οι ομάδες και οι παίκτες είναι προετοιμασμένοι για το θέλω τους. Δηλαδή η ομάδα που θα το θέλει πιο πολύ και θα είναι πιστή στα πλάνα του προπονητή και απόλυτα συγκεντρωμένη, αυτή είναι που θα μπορέσει να φτάσει στη νίκη. Βέβαια και μια άλλη παράμετρος εδώ και μπορώ να πω ότι είναι και πιο σημαντική σε αυτά τα παιχνίδια και ο πιο αποτελεσματικός. Γιατί έχουμε δει κατ' επανάληψη παιχνίδια να έχει πρωτοβουλία μια ομάδα μεγάλη τα λοιπά, να κάνει 3-4 ευκαιρίες, να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και ο άλλος με μια ευκαιρία να την κάνει γκολ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Γι' αυτό και λέω ότι κατά πολύ παίζει ρόλο η αυτοσυγκέντρωση, η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα στις φάσεις αυτές, στις 1, 2, 3, 4 που θα δημιουργήσει κάθε ομάδα.
Στην αρχή της συζήτησης είπατε Παύλε, Παύλος Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Τηλεφωνικά για να μιλήσετε.
Έμαθα ότι με ανέφερε ο φίλος και αδελφός ο Νίκος.
Γεια σου Παύλο.
Γεια σου, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα. Ήθελα χωρίς να θέλω τα φώτα σου, Νίκο Καρουλιά, και θέλω να ρωτήσω και τον Νίκο τον Μπουζέα που κάνει το καθημερινό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αλλά πρώτα τον Νίκο τον Καρουλιά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση κάτι. Φυσικά εμείς δεν είμαστε, εγώ δηλαδή δεν είμαι προπονητής και κανείς δημοσιογράφος δεν είναι προπονητής. Και ούτε μπορούμε να έχουμε ούτε τις μισές γνώσεις που έχει ο Φατίχ Τερίμ. Και μάλιστα εγώ είχα κατανοήσει και απολύτως ήμουν από αυτούς που άκουσα εντός εισαγωγικών την απόφαση του Αλαφούζου να διώξει τον Γιωβάνοβιτς και να τον πάρει. Μια απόφαση που ξεσήκωσε και πολλά πράγματα. Θέλω να μου εξηγήσεις, Νίκο, εάν γίνεται, αλλά και να μου πει αν βγαίνει από το ρεπορτάζ κάτι ο Νίκος Μπουζέας. Δεν μπορώ να κατανοήσω ποδοσφαιρικά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός εσχάτως έχει ένα ποδοσφαιριστή που λέγεται Αϊτόρ εκτός αποστολής, ξαναλέω, με τεχνική απόφαση. Αν συμβαίνει κάτι που δεν έχουμε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα θέμα υγείας που δεν το βγάζει η ομάδα, είναι υπάρχουν θέματα συμπεριφοράς, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, πολύ θέλω να ακούσω από τον Νίκο Καρούλια ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα, διότι μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση.
Να μείνω, Παύλο, και στο θέμα της περιφοράς, ναι. Και εδώ να μου δοθεί ευκαιρία, ναι. Να πω και για το Σέκεφελτ.
Ναι, ναι.
Ήταν καλά και δεν έπαιζε στην άμυνα αυτή του Παναθηναϊκού. Και εκεί είναι ένα ερώτημα. Δεν ναι. ξέρω, δεν είμαι και εγώ κοντά όπως λες. Δεν ξέρω ο φίλος ο Νίκος Ζωζέας αν ξέρει κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα όσον αφορά βέβαια για τον Αϊτόρ, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ότι πέρυσι, μην ξεχνάμε, πριν τον τραυματισμό του τράβαγε τον Παναθηναϊκό στο νόμο.
Πολύ
δηλαδή 3-4 παιχνίδια τα πήρε αυτός με εκείνα τα 1-0 αν θυμάστε. Και τα λοιπά. Αλλά μετά τον τραυματισμό δεν είναι ο ίδιος ο Αϊτόρ.
Συμφωνούμε. Σε απολύτως συμφωνούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
Έχει μια δυναμία.
Είναι η μονάδα Αϊτόρ μια μονάδα που να είναι εκτός αποστολής, ας πούμε.
Για εκτός αποστολής, όχι, δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως δείχνει μια δυναμία σε σχέση με τον παλιό Αϊτόρ. Και όταν λέω δυναμία, εννοώ στις μονομαχίες, στην ταχύτητα. Ακόμα δεν είναι ο Αϊτόρ που ξέραμε, αλλά
εντάξει, αυτό επειδή αυτό προέρχεται από το μάτι και από το στόμα ενός προπονητή και ενός έμπειρου ποδοσφαίρου ανθρώπου, αρχίζει και με καλύπτει, δηλαδή μου δίνεις κάτι τώρα να έχω να σκέπτομαι.
Ναι.
Σε σχέση με τον Αϊτόρ.
Ο Αϊτόρ, κακά τα ψέματα, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανά πάσα στιγμή με τις ενέργειές του, με την τρίπλα του, με τη φαντασία του, με την οξυδέρκειά του κτλ. Μπορεί να σε βγάλει από δύσκολες καταστάσεις. Τώρα ακόμα που δεν είναι ο Αϊτόρ που ήταν, είναι ένας ποδοσφαιριστής που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ζημιά σε μια αντίπαλη ομάδα. Ναι. Θεωρώ ότι θα συμφωνήσω μαζί σου ότι λαθεμένα δεν είναι μέσα στην αποστολή της ομάδος και δεν μπορώ κι εγώ να εξηγήσω το λόγο, αυτό είναι θέμα της...
Εντάξει Νίκο, με αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ένας από τους παράγοντες που ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο και σε αυτό είναι ότι ο Φατίχ Τερίμ ήρθε με το ότι ήρθε εδώ για να πάρω το πρωτάθλημα και καίγεται για αποτελέσματα. Υπό αυτή την έννοια βλέπει ότι έχει τον Παλάσιος για παράδειγμα, βλέπει ότι έχει έναν πολύ καλό Μαντσίνι φέτος, έχει τον Μπερνάρ. Επομένως, βλέποντας τον Αϊτόρ να μην βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία ούτε ο ίδιος παίχτης θα ήθελε, αλλά ούτε και ο προπονητής του, παίζει και αυτόν τον ρόλο του υπό την έννοια ότι βάζει τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί εκείνος ότι είναι πιο έτοιμοι για να του φέρουν το αποτέλεσμα. Σίγουρα ο Αϊτόρ είναι ένας ποδοσφαιριστής που με μία του ενέργεια μπορεί να καθορίσει, να αλλάξει πράγματα σε ένα παιχνίδι.
Υπ' αυτήν την έννοια, Νίκο Μπουζέα, επειδή το ανέφερε και ο Νίκος ο Καρούλιας πριν από ένα λεπτό, εάν μιλάμε για έναν παίκτη που με μία ενέργεια ή με ένα πεντάλεπτο, αν το θέλεις, μπορεί να βοηθήσει, κάπου πρέπει να τον έχεις στριμωγμένο εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, αν θέλεις το αποτέλεσμα που το θέλεις. Εάν ξεκινάς με ντέρμπι 3, τώρα τρομερά ντέρμπι ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Εάν υπάρχει ο παίχτης που με μία ενέργεια παραμένει ένα asset δικό σου, ένα περιουσιακό στοιχείο δηλαδή πολύ δυνατό, μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, όμως με καλύπτεται και ιδίως.
Να προσθέσω κιόλας ότι στο παιχνίδι με τον Όφη είχε μείνει επίσης εκτός αποστολής και είχε πάρει τον Γερεμέγεφ, όπου τελευταία στιγμή ο Γερεμέγεφ είχε μείνει εκτός αποστολής και είχε προτιμήσει να έχει μαζί του ποδοσφαιριστές.
Δεν έφερε καν από την Αθήνα, ας πούμε.
Ναι, και είχε μαζί του ποδοσφαιριστές στη μεσαία και στην αμυντική γραμμή. Επομένως, σε έναν αγώνα που.
Μπε στο αεροπλάνο. Να σε έχω εκεί.
Σε έναν αγώνα που του στράβωσε, όπως είδαμε, που ο Παναθηναϊκός ήρθε 2-2, ο Αϊτόρ εννοείται ότι θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή από τον πάγκο για να αλλάξει καταστάσεις.
Σε τέτοιους ποδοσφαιριστές χρειάζεσαι σε τέτοια παιχνίδια.
Ασφαλώς.
Το που είπε και ο Παύλος προηγουμένως, θέλεις μια ενέργεια. Βλέπεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, πολλή ώρα έχουν να πάρουν την μπάλα τα πόδια τους, δεν ακούγονται, λέει, και τι κάνουν κτλ. Και σου κάνει μια ενέργεια και βγάζεις ένα γκολ. Μα το γκολ είναι όλη η αιμοδοξία του αθλήματος. Δηλαδή, όλη η δυσκολία, τα πάντα που κάνουμε, παλεύουμε.
Και οι βαθμοί, εφόσον θες το πρωτάθλημα.
Παρατακτικές αυτά κτλ. Είναι το γκολ. Το γκολ θα το ψάξει με ποδοσφαιριστές που μπορούν ανα πάσα στιγμή να στο φέρουν. Είτε με μια ενέργεια δικιά τους, είτε με μια πάσα, είτε. Οτιδήποτε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
να μας πει, κάτσε Παύλο, να μας πει λίγο ο κ. Καρβουλιάς, γιατί έχουμε και το ΠΑΟ Κάρης σε μια άδεια τούμπα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η τούμπα είναι διαφορετική με κόσμο, είναι διαφορετική όταν είναι άδεια. Για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, σε αυτό το παιχνίδι τι βλέπετε?
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δικαίως τερμάτισε πρώτος στην βαθμολογία. Γιατί πέρα από μια τελευταία περίοδος που δεν τα πήγαινε καλά και έμεινε λίγο πίσω, αν δεις ακόμα και τα στατιστικά, και εκεί είναι πρώτος. Δηλαδή είναι πρώτος με τα περισσότερα γκολ, είναι πρώτος με την καλύτερη άμυνα. Τώρα είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι μια κλαίει μια γελάει. Δηλαδή στο προχθεσινό παιχνίδι με την Δυναμό δεν ήταν καλός, ήταν κακός. Αλλά βέβαια τώρα είναι ο μεγάλος του στόχος μπροστά και ξεκινάει στο παιχνίδι το αυριανό με τον Άρη. Απ' την άλλη ο Άρης, ναι, οπωσδήποτε θέλει να είναι στην πέμπτη θέση, γιατί αυτή μπορεί μόνο να εκδικήσει, δύσκολο να μπορέσει πιο πάνω, αδύνατον. Και θα το παλέψει το παιχνίδι, γιατί πέρα από το γεγονός ότι είναι βαθμολογία, τον ενδιαφέρει και αυτόν η βαθμολογία, είναι και ντέρμπι γοήτρων. Είναι το μεγάλο αυτό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ χρόνια. Και τώρα το γεγονός ότι δεν έχει φιλάθλους, θα είναι η τούμπα άδεια. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, όπως έχουμε δει, δεν παίζει μεγάλο ρόλο τελικά. Παλιά ήταν παλιότερο, περισσότερο παίζει ρόλο.
Τώρα και λόγω κορονοϊού έχουν συνηθίσει.
Η έδρα, ναι, ναι. Τώρα βλέπεις ότι βλέπεις παιχνίδια. Κατά επανάληψη, παιχνίδια πάνε και κερδίζουν.
Και στους μήνες τους τελευταίους μετά τη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια, το είδαμε αυτό πολύ.
Ναι, ναι.
Με τη μεταμέτρηση της κυβέρνησης, δηλαδή, και την απόφαση που είχαν
λάβει. Η Άξονα Καρεσκάκη, ο Ολυμπιακός στην Γιασοφιά, ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ. Αυτή δεν είναι όπως ήτανε παλιά που λέγαμε ότι εντάξει, να πάρεις μια ισοπαλία εκτός έδρας, ένα ντέρμπι μεγάλη επιτυχία. Τώρα βλέπεις ότι πηγαίνουν και τα χτυπάνε τα παιχνίδια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Άρης δεν είναι της ίδιας δυναμικής.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο ο ΠΑΟΚ.
Κλείνοντας,
Δημήτρη, κάτι άλλο ακόμα. Τον Νίκο, πες μας πάλι τη βαθμολογία των τεσσάρων πρώτων.
Η βαθμολογία λοιπόν για τους τέσσερις πρώτους στην Super League είναι ο ΠΑΟΚ στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι με ένα λεπτάκι, το βρήκαμε.
60 βαθμούς.
60 έχει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα 59.
Ναι.
Η ΑΕΚ, 57 ο Ολυμπιακός, 56 ο Παναθηναϊκός.
Νίκο Καρούλια, στους πόσους βαθμούς πιστεύεις θα πάει το πρωτάθλημα αυτό?
Μπορεί να πάει και δηλαδή στους βαθμούς.
Ο πρωταθλητής, δηλαδή, με πόσους βαθμούς
εννοεί στο play-off?
Ναι.
Ναι, συν που θα πάρω τους play-off.
Ναι.
Θεωρώ ότι χρειάζεται μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα και 23 και 25 βαθμούς ακόμα.
Άρα στους 83 περίπου το βλέπεις.
Ναι.
Ναι.
82.
Εκεί.
Μάλιστα.
Ωραία, ευχαριστούμε.
Παύλο, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε και αργότερα 10 παρατέταρτο, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Γρήγορα, Νίκο, τι θέλεις να ρωτήσεις τον κύριο Καρούλια, να πάμε στη διαφημίση και να τον αποδεσμεύσουμε.
Να πούμε απλά ότι σαν σήμερα, 9 Μαρτίου του 1971, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Everton για το κύπελο πρωταθλητριών. Είχε έρθει 1-1 και φυσικά όλη τη συνέχεια την ξέρουμε με τον τελικό του Wembley απέναντι στον Άγιαξ.
Ωραία ημερομηνία, λοιπόν, να με πήρατε τηλέφωνο.
Να είστε καλά, κύριε Καρούλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.